Bihar berian, bihar hortzileria urriaren 16a, bihar abian jarriko da. Bidasoko deportatuak, irakusketa ibiltaria, Bidasoko deportatuak xede helburu dituen, erakusketa, berako kultur etxean betere izanen dugu, eta ekitalde horren aitzinetik, betere antolatzaile lanetan, ari den Peli Lekuonarekin solastatiko gara, hain zuzen ere, antolatzaile, erakusketa honen antolatzaile den, Kepa Ordoki memoria historikoa Bidasoan, elkarteko kide dugu Peli Lekuona, eta arekin solastatzeko aukera izan dugu bai. Egunon, Peli?
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi.
Eta gainera, beran ere, berriki egondakoak zate, justu erakusketa honen nondik norakoa agertzeko, eta inbertze datu emateko. Eta alare Peli horre mandako solasten bait gainera, aitzeko modu izan dugu Xorrosin irratian, beti hortik hasi gaitezen, Kepa Ordoki memoria historikoa Bidasoan. Alako izen emana da zaio, elkarteari eta Kepa Ordoki nor izan zen, hasteko?
Ba, Kepa Ordoki, Bidasoko Ordoki komandantea da, bera Gernika batalloiko komandantea izan zen, gaztea zelarikan, irundarra jaiotzez, ba, estatu kolpea bete-betean bizi zuen, horri ibili zen San Andres batalloian, Elako batalloian, frontearekin iritsi zen, hau, Irunen hasi eta azkenan Santanderren bukatu zuen, bertan duesona atxilotu zuten, Endarlatzatikan ies egin zuen, eta ja Frantziar estatuen errefuxiatu ondoren, Eusko Jaurlaritzaren erbesteko jaurlaritza horren aginduz, ba, euskaldunen tropa bat antolatu zuen bigarren mundu gerran parte hartzeko Gernika batalloia, eta bertan ba, Ordokik, Kepa Ordokik batu zituen errefuxiatuak zeuden eta hor makian sartuak zeuden euskaldun abertzale, komunista, sozialista eta anarkistaren bat ere, guztiak batera, ba, unitate militarra sortu zuten, Gernika batalloia izeneko unitate militarra, eta beraien helburua zen, bigarren mundu gerran parte hartzea, behin bigarren mundu gerran parte hartu ostean, ba, eta Frantziar estatua askatu ostean, Euskal Herria askatzen jarraitzeko aliatuen laguntzekin, hau ezen gertatu azkenean, baino hor azkenean unitate honetako komandantea Kepa Ordoki irundarra dugu, hori da.
Ara, jaurke, arrasongi erran eta adirazi, eta nolapait elkartearen nahikerie, orduen erraten da bi gerraiek nolapait ere lotzen ditula, ez? Batetik, bai, Espainiar estatuan emandako 36ko gerra, Frankoren altxamenduaren aitzinen eta agertutako resistentziaren eta arteko, eta gero munduko bigarren gerra, ez da?
Bai, hori xebera. Azkenean adibidez, akademikoki hor, modu oso ezberdinan bezala irakasten dira Espainiako gerra zibila deiturikoa eta bigarren mundu gerra, baina guk gure bailaratikan, Bidasoatikan aldarrikatzen duguna da bi jazoera historiko hauek guztiz lotutak daudela, azkenean ba, deportatuen kasuan bezala, hegoaldeko deportatu asko, Frantziar estatutikan deportatu zituztelako, eta bigarren mundu gerran, ba, hor, aktiboak izan ziren pertsonaiak, eta parte hartzaileak, ba, esaterako alemana guztiz sartuta zeuden Espainiako gerra zibilan, Irungo komandantzia militarrean, beraz, guk aldarrikatzen duguna da, guztia batera doan jazoera bat izan dela.
Bueno, alare deportatu izararen inguruan galdetu nahi nizuke, ez? Deportatua, exiliatua, errefuxiatua, ba, batzutan ere errexen hasten alditugulako, ze hoi eguziek horren deportatuaren figura zein izanen ditzateko.
Ba, pixkator, adibidez bezala jardezakegu guk identifikatu ditugun 80 deportatu hietatikan dugun kasuistika bat. Hor, deportatu askok Irun, Bera edo Hondarribia dute jatorri, hauek 36ko estatu kolpearen ondorioz Ipar Euskal Herrian, Lapurdin edo Hendaia inguruan baten batek hor errefuxiatua zen, hor bizi berri bati ekin zion, eta behin ja errefuxiatua izan ostean ba, Alemania naziaren okupazioarekin, horreitu behar dugu alemanek endaiaraino okupatu zutela Frantzia, ba, okupazio horren ondorioz, eta bertan eman ziren salaketen gatikan, ba, lehenagotikan errefuxiatuak izan ziren pertsona horietako asko, ba, Europa iparraldeko kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten, eta guk identifikaturiko 80 horietatikan 30 hil egin zituzten.
Beraz, badata horren lana handiaz egina duzu elkarte honetatik, guzi hori atratzeko asmoarekin, memoria historikoa aipatzen ari da, ari gara, azken aldiuntan, azken urteotan hola bereziki, eta egeda instituzionaletik urte luzetan ez, estera inongo laguntzarik izan, berra da, trabarik besterik ez, baina poliki eta bueno, eskerrak zuen bezalako taldeen lanagatik eta gauza hauek ari dire ateratzen.
Bai, bitzat, ari dira ateratzen, gure elkarte gaztea da, bi urte besterik ez ditu, eta baita ere, ba, hor, aipatu duzun instituzionalaren, hor, laguntza horri esker ere, proiektu hau aurrera atera da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantziazioa dauka, eta baita ere, berako udalak asko lagundu digu proiektua garatu alizateko, eta gu behintzat, hor, bagabiltza, martxan, proiektu ezberdinak garatuz, noiz behinkare lan txikiago batzuk, eta baita ere, ba, nola ez, gaur urriak 15, oroitarazi beharra dago, Lluís Companysen fusilaketaren 80. Urteurrena dela, eta guk, Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan elkartetikan, oroitarazi nahi dugu, gaur, duela 80 urte fusilatu baldin bazuten, Irungo Avenida Zubitikan abuztuaren 29 entregatu zutelako izan zela. Eta hor, pues, alako gai zehatz hau bezala, ba, beste hainbat kontu jorratzen gabiltza, eta bihar, ba, deportazioaren erakusketari ekingo diogu.
Ara, ba, beire, justu gaurko egunarekin, alako egertaera, eta erran bezalaxe, beran gainera aurkeztu zinuten erakusketa, eta berako alkateak ere, Aitor Elexburuk eskerritzak ere izan zituen zuindako, ere gainera nahiko interesaturik baitaude horako lanen gainan, beran ere memoria historikoari buruz ere lan zenbait eginak baitire, eta interesgarri izanen da. Horai, kontaizu alare berriz garai astarat itzuliz, bizket erakusketa unen bitartez zer kontatzen zaigun, zer agertiko zaigu hor gure begina itzinean.
Ba hor, asteko hor pixka bat erakusketa gutxinaka da bidaia bat gutxinaka deportazioan barneratzen zarela eta ondoren ja Bidasoko deportazioan. Abia puntu bezala, hor hiru tote mandi dauzkagu, fasismoa, nazismoa eta frankismoari buruz, hor aipatzen dugu hiru erregimen hauek baliatu zutela deportazioa, ba, hor terminoa da, deitzen zaien indeseables termino hori jaso zuten, ba, judutar, semita, komunista, sozialista, hitu edo homosexualek, hiru regimen hauek, ba, behintzat indeseables termino hori eman ostean pertsona horiei, ba, hamarnaka pertsona deportatu zituzten, kalkulatzen da 15 eta 20 milioi pertsona artean deportatu zirela 20. Mendean, ba, Europa iparraldeko kontzentrazio esparru horietara. Behin ja kontestu hori gehiago ezagutu ostean, urrengo pausoa deportazioan sakontzea da. Pixkatorra azaltzen dugu deportazioa zer dan, hau da, bortxaz pertsona edo pertsona talbede bat leku batetikan bestera mugiaraztea dela, eta baita ere, ba, pixka bat azaltzen dugu, kontestu historiko pixka bat, zer dan sarraski esparru bat, edo akatze esparru bat zer dan, nola funtzionatzen duen gaz ganbera bat, baina hor pixka bat ere, hemen lekukoan ere hor pixka bat sakondu nahi dugu, aipatuz deportazioa gure eskualdean hasten dela, eta horregatikan, ba, gure eskualdean kontzentrazio esparruak egon dira. hauetako asko, gero ja, lanzadera bezala izan dira kontzentrazio esparru handi eta katze esparru handi horietarako, baina hor dauzkagu, Bagurseko kontzentrazio esparrua, Baionako Polobeiriz, Iruneko pequeña velocidad kontzentrazio esparrua edo Hendaiako Irandatz. Eta hauek ja, aztertu ostean, ja, jarraituko genuke, ba, Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück edota Sachsenhausen bezalako kontzentrazio eta katze esparru handiagoak. Ja, pixka bat, hor, kontzeptu orokor hauek aztertu ostean, ba, aipatzen duguna da, nazien erregimenaren barnean, ba, deportatu askok bortxazko lanak burutu zituztela. Eta pixka bat, zerrendatzen ditugu ze enpresek baliatu zuten esklabutza lan hauek, eta hauek ja aztertu ostean, ba, daukagu, laurogeita hamar deportatu guzti hauen zerrenda, ea nungoak ziren, ea ze kontzentrazio esparrutan egon ziren, eta akatu baldin bazituzten, ba, baitaren markatxo bat badago, zehaztuz, inoiz ezela Euskal Herrira itzuli, eta pixka bat, hor, guztiak izendatu ostean, ja, erakusketa bukatzeko urrengo pausua izango zen, Bidasoako deportatu zehatz batzuen kasuak azaltzea, esaterako Frantzia Altzuet, Komertzareko kidarena, Tomas Bizar eta Lazkano komunistarena, edota baitare Delbail senarre maztena, edota Jose Maria Agirre Salaberria, beste.
Hori da, Bidaso aldekoak, Hendaia, Irun, Hondarribia, baina Bortziriko zenbait kasuenare agertzen duzu, ez dakite hoiei buruz hoietaz zerbait erraten aldako zuen?
Noski, hoiet zor, Bortzirietatikan bost deportatu egon ziren, eta bost hauetatikan Eugenio Agi Ferrerok biziraun zuen bakarrik. Bera, Ego Euskal Herria jatorri duten deportatu gehienen antzera, ba, Bigarren Errepublikan hasi zen bere militantzia, eta 1936ko estatu kolpean, ba, justu, bera, Irungo Alderdi Sozialistako kidea zen, eta Fronte Popularreko ere bai. Eta azkenean, Iparra Euskal Herrian Lapurdin errefuxiatu zen, eta bertatikan Buchenwaldera deportatu zuten. Gero, Victor García Serrano, bera, Irungo Renfen egiten zuen lan, eta naiz eta bertako langile guztiak depuratu zituzten, berak kargu gabetzez zigorra jaso zuen, baina naiz eta zigorra hau jaso eta ezarri zitzaion ego Euskal Herrian, beraia dagoeneko estatu kolpearen ondorioz Gurseko kontzentrazio esparruan kokatu zen. Hor, 1942ko bitxiren erregimena dator, hor euskaldunen zelaiko kide guztiak indeseables etiketa jaso zuten, eta horregatikan, ba, bertako hainbat kide bezala neuen gamera deportatu zuten, eta Volkswagenentzako bortxazko lanak burutu zituen. Hor, Bortziretako hirugarren deportatua Frantzia Altzuet izango zen, eta bera 1943ko urtarrilan atxilotu zuten, Kometsareko kidea zen, eta bera Urruñako bidegain baserrian bizi zen, bertatikan, hor, hegazkinlari ingelesek, hori izaten zen azken pausoa Bidasoa ibaia zeharkatzeko, mainon, salaketa baten ondorioz, ba, baserri honetako kide guztiak atxilotu zituzten, eta azken hiru deportatuak izango ziren Antonio Clemente Beratarra, Felipe Sansinena eta Luis Anglada Etxalartarrak. Hauek Buchenwald, Flossenburg eta Neuengamera deportatu zituzten, ba, urren ez urren.
No, ba, hori da, eta seguro biharra da gehiago izanen iateke, bai Bortzirikoak, baina ez dakit, gero Malarreka, bastan aldetik ere, seguro baten bat edo bestere izanen zela, baina dena ikertziare zaila izanen da, ez da, Peli?
Ai, bai, bizkator, komplikatu da. Azkenean, guk ere gure erakusketan ez dugu sakondu pertsona guztietan, ez gara banan ibili hor, pixka bat kokatu gera, ba, norbait behar bada baldin bazuen militantzia zehatzen bat, edo ezaugarri bereziren bat, edo adibidez hor, adibidez zala daukagu Del Valle senideak, del Valle familia, beraiek endaiako ziren, judutarrak, eskualdeko deportatu judutar bakarra dira, eta hauek endaian atxilotu astean, zuzenean bidali zituzten Auschwitzera, eta iritsi bezain pronto gaz ganberetan sartu zituzten. Eta gero adibidez baitera daukagu Henri Dominik Pérez Sauvez, beratzen endaiako trenbidetako langilea, edo tabaitare, badaukagu hor, badaukagu ere Simon Cristosom, hau dala orainikan bizirik dagoen deportatu bakarra eta endaian bizitana.
Ara, horren oraindik bizirik dena. Beraz, hor, eta horrek erakusten du ez, azkenean zein hurbiletik ere ez, jo gintuen, nolapait ere jo zuen gure inguru edo eskualde hau ere, egura makur horrek, Bidasoko deportatuak, erakusketa ibiltariunen bitartez ere islatzen dena, eta beraz, orai beran izaren dugu, bihar erran dugu, urriaren 16an egin da inaugurazio ekitaldia, 5:30 berako kulturetxean, ez dala?
Bai, hori da. Lehenbiziko aurkezpen txiki hori arratsaldeko 5:30 izango da berako kulturretxean, ekitaldi hasierako ekitaldi hori oso simple izango da, COVID-aren neurriak errespetatuz, baina pixkat hor potenteagoa izango da, hor arratsaldeko 6:00 hasiko dena, hor azken bidaia dokumentala eskainiko da, kometsariari buruzko dokumentala da, eta bertan badago momentu bat oso ondo azaltzen dela Frantzia alzueten nondik norakoak. Eta behin, ja, dokumentalaren emanaldia bokatuta, hau ja, arratsaldeko 7:30 aldera, izango da, Enara Goikoetxearen txanda, dokumentalaren zuzendarietako bat, eta berak, dokumentala eta gaia eta deportazioari buruzko azalpena, edota dokumentala ikusi ostean sortzen diren zalantza horiek argituko ditu.
Bueno, pensatzeko da, jendeare animatiko dela, orai, egura berezi hau dela medio, ez dakit, izena lehenautik eman biharra den, edo bere hartara tagertzarekin nahiko izanen den?
Ez, hor, izena ez da eman behar, egia da dokumentalaren emanaldia, kulturretxearen aforoaren 90-ra mugatua gaudela, hau da, 61 pertsona sartzeko leku egongo da, beraz, interesadunak hor, bazpare, hobe pixka garaiz jutea, eta gero bestela ere erakusketa ikusteko, norbaitek ikusi nahi baldin badu erakusketa bakarrikan, hor gomendioa da, joatea, berako kulturretxera ostegun ostira larun bat edo igandetan, eta astean zehar, irekia egongo da arratsaldeko 5:00-7:00, eta asteburuan ja goizeko 10:00-12:00.
Hoi da, batez ere urrian azaroaren 1 bitartean, horren da zabalik erakusketa, orai asteburu untan erran dezagun, biharko inaugurazio ekitaldia ondotik, lonbete egin den, eta gero ondoko 2 astetan, ostegunetik iganderat, zuk errandako ordutegi hoietan, eta ez dakit, hortan, orai beran, baina gero segurazki beste hainbat ukitara, eta ez zurbitiko zaigun Bidasoko deportatuak erakusketa.
Bai, hori da. Azkenan, intentzioa da, izenak berak esaten duen bezala, erakusketa ibiltaria izatea, hasieran pixka bat gehiago genuen intentzioa egiteko herri guztiak jarraian, baina nor, orain koronavirusaren ondorioz, pixka bat banakatu egongo da herri bakoitzetako estantzia, eta gu nahi duguna da, gutxienez herri bakoitzean 15 egun egotea erakusketa, urtarrilan, Irunen egongo da erakusketa, eta gero baitare Hendaian, orain ikan data zehaztu gabe dago Hendaiakoa, eta Irunen, eta Hondarribian ere egotea espero da. Eta bain, gero ja, behin ja, etorkizunera begira, behin ja Euskarriak hor sortuta daudela, horra aukera anitzak dauzkagu, beste herriren batek interesa baldin badu, eta erakusketa zabaldu nahi baldin badau, guri deitza bestirikan ez du, eta gu panelak eramango ditugu, edota eskoletara ere.
Ez da guti, erakutsitako prestutasuna, Kepa Ordoki, memoria historikoa Bidasoan. Elkarteko kidea dugu Peli Lekuna, gurekin solastatu zaikuna, irundarra, eta hor dago, konbitia luzatu zakitiko dugu gura solasaldia, beratarrak eta ingurukoak interesatu duen guzi animatu daien orden, ez da?
Bai, hori da, mundu guztia gonbidatu dago, eta azkenan pixka bat guk zabaldu nahi dugun ideia da, deportazioa gure eskualdetikan hasten dala, ze azkenan gure iruditegi kolektiboan beti dauzkagu Europako kontzentrazio esparru horiek, pixka bigarren mundu gerra, zerbait gurea izango ez balitz bezala, mainonez, deportazioa gurea da, ere, eta gure 80 bizilagunek ba, deportazioa jasan dute.
Ederki, ba, horrekin utziko dugu, zuri eskerbi launitz, horret berri ematigatik, eta aitzintxa horre bihazten izbait egonen gara.
Bai, mi esker.